kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang-magandang araw ng Martes sa iyo, Vanessa, at sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino.
It's araw ng Miyerkules. Parang hindi pa tayo naka-move on sa araw ng Martes.
Ay, oo. Miyerkules na pala. Oo nga, kasi parang ang dami kong mga binabasa na tungkol sa pangyayari nitong Martes. Dahil yon ang census night.
Ayun. Eds, ang tanong, nakalimutan ang census kagabi. Ano na?
Mukhang marami tayong napapakamot ang ulo dito. Dahil, alam mo, simula kagabi, madami nagme-message sa akin ng mga personal message na tinatanong, legit ba na kailangan sagutan ito? Na parang last minute may mga ganong tanong akong natatanggap na parang totoo ba na kailangan pa naming sagutin ang census? Pero alas 10 na yata ng gabi na parang hahabol pa ba kayo o makakaabot pa ba kayo sa pagsagot ng census?
Oo nga, parang kaya pa ba today? Natapos ako ng work gabi na.
Mm-mm.
So ayun, parang ano
umabot
bang
pa ba?
Umabot naman.
Ayan, umabol.
Umabol. Kasi natakot ako dun sa fine o penalty kasi may nababasa nga tayo ngayon na compulsory nga itong census. So ano ba ang mangyayari kung hindi natin to nasagutan?
Ayan. At ayan po ay mga ulat o itong mga impormasyon na to ay galing mismo sa Australian Bureau of Statistics. Sila po ang nagbigay kung ano yung mga panuntunan at ganun din ano yung batas na ibinabahagi po dito at yung umiiral sa Australia tungkol sa compulsory na pagsagot ng census.
Ayun. Ang importanteng tandaan, Eds, ang census ay tungkol sa kung nasaan ka noong census night, Tuesday, August 11. So kung may paper form kayong instruction mismo ng ABS o Australian Bureau of Statistics, kumpletuhin ito at ibalik without delay. So wag natin isipin na dahil lumampas na yung August 11, ay okay na hindi ko na gagawin.
Mm-mm. Kasi dyan naman papasok etong mga notice o yung papadalhan kayo ng sulat o ng paalala muli ng Australian Bureau of Statistics na kung maaari, sagutan na ninyo itong mga census form. At kung nakatanggap kayo nito tapos hindi nyo pa rin ginawa, hindi nyo pa rin sinagutan, ayon sa kanila, maaari kayong pagmultahin ng $364 kada araw ito, Vanessa. Hindi siya yung one-time fine. So kung isang linggo mong hindi sinagot o hindi ginawa ng paraan, so ito times mo sa 7 o dun sa ilang araw mong pinagsawalang bahala, yung 364 na fine.
Ang laki naman na 364 na fine, Eds. Kung magtatrabaho ka, magkano ba yung per hour mo? I-divide mo to.
Medyo masakit sa bulsa yon kumpara dun sa 10 minuto or 15 minutes ano, na pag-upo at pag-sagot doon sa mga katanungan. Although, medyo marami-rami nga tong mga tanong ano, sa census at depende nga sa mga sumasagot at kung gaano rin karami yung laman ng households. Marami pa rin mga nalilito or yung ilan sa mga kababayan natin na nagtatanong tungkol nga dito sa pagsagot ng census. Pero marami din pong ibinahagi na impormasyon sa online at iba't ibang platform ang ABS. At maging sa atin sa SBS Filipino, araw-araw din tayo naghahatid ng mga impormasyon tungkol sa census. Sana ay nakatulong at marami ang mga kababayan natin ang nakasagot.
Yes, and ayon sa ABS Eds, kung nakalimutan kagabi, huwag itong ignore at kumpletuhin ito as soon as possible. Pero yun nga, apart from that, tanungin natin, bakit mahalaga ito? Lalo na for example, sa Filipino community.
Mm-hmm.
Diba? Bakit mahalaga ang census? Bakit ba dapat tayo may pakialam? Because census data gives us a picture of Australia's cultural and linguistic diversity. So nakakatulong din ito sa ating komunidad. Dito din nakikita kung gaano kalaki yung iba't ibang communities, ano yung language na ginagamit natin sa bahay. Yun, isa yun sa mga crucial din na information.
Oo, at base nga dun sa naging panayam natin sa isa sa multilingual spokesperson ng ABS, ano, ng Australian Bureau of Statistics, na sa bawat komunidad, mahalagang malaman nila yung eksakto at tumpak o yung totoong bilang ano, ng mga naninirahan sa komunidad, yung kanilang mga yung mga datos. Dahil kapag may mga, halimbawa, kailangan sa pagamutan o mga serbisyo na dapat ibigay doon sa komunidad, doon nila ibinabase ano sa mga datos na yon. Kaya't mahalaga na ilagay yon kahit na hindi kayo Australian citizen o permanent resident, kahit sa mga temporary visa holders ay dapat sumagot. Kahit kayo mga bisita na inabutan ng August 11 dito sa Australia, maaari din pala silang kasama doon sa form sa census. Basta nandun sila sa bahay mo ng August 11.
Yung iba nga, Ed, sabi nila, paano kung nasa hospital ako o nasa hotel ako?
Nakalagay din yan. Diba? Oo, nakalagay din yan doon sa census na parang kung nasaan ka man, maaari mong ilagay din yon o isama yun doon sa mga sagot na isusulat mo doon sa form.
Ayun. So para sa ating mga kababayan, kung nagising kayo ngayong umaga at na-realize ninyo, ay hindi ko pala nagawa yung census, huwag itong baliwalain and check yung census instructions at kumpletuhin yung form as soon as possible.
So may chance pang humabol ano, para sa mga nakalimot o yung talagang naging busy, malay mo, yung shift nila back-to-back nitong mga nagdaang araw at talagang hindi na nila nasilip. O kaya naman, may mga nagtatanong, hindi ko natanggap yung aking sulat, hindi namin namalayan na meron palang census na nagaganap. Maari po kayong pumunta sa website ng ABS at kontakin din po yung Census Information Center at doon po ibabahagi nila sa inyo yung mga dapat po, yung mga hakbang na dapat ninyong gawin para makahabol po kayo sa pagsagot ng census form. At napakahalaga po niyan, hindi lamang po dahil may multa, kundi dahil na rin sa benepisyo para sa ating komunidad.
Ayan, at mahalaga, Eds, na mabilang tayo dahil bahagi tayo ng kwento ng Australia.
Oo, nako, inaabangan na nga natin na magiging resulta nito. Gano'n na kaya kadami ano, mga Pilipino dito sa Australia.
So malalaman natin yan within the year or next year.
Oo, at sana ay marami ring mga kababayan natin ang nakiisa dito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad dito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.